Ei, bičiuliai, jeigu norite mūsų tokio džempo, jūs galite įsigyti nuėję į pralaušk1šalta.lt. Esam pasileidę parduotuvę, tai kviečiame įsigyti. O prieš pradedant epizodą norim paminėti mūsų labai gerus draugus, tai yra Hostinger. Jeigu jūs nusprendėt susikurti tinklapį ir nežinot, kur jį talpinti, jūs vart į Hostingerį. Jie teikia tokius dalykus kaip Cloud Hosting, VPS Hosting, WordPress Hosting. Jeigu jums reikia domeno, pavyzdžiui, mums reikėjo domeno ir mums jis visai nesiniai pasibaigė, tai mes prasitėsėm pas Hostingerį. Mes turim kodą, kuris yra PVS. Panaudoja mūsų kodą, jūs gausite papildomą nuolaidą. Tai nuvarykite Hostingerį, pasinaudokit jais naudojasi daug mūsų draugų ir viskas, tik tiek.
Tai gerai, tada pradedam. Tokį pristatymą turi pasiruošęs. Neretai pas mus užsuka įvairių alisterių, o šiandien pas mus laidoje neleisime būti kukliai. Žurnalistikos alisterė Birutė Davidonytė.
Sveiki.
Labas, labai malonu, kad atvykai ir mes iš karto... Ai, gal pradedam nuo atidarymo, ne?
Jo.
Jo, mes turim tradiciją ant trijų pralaužt. 3, 2, 1.
Arba ant vieno.
Ir tada iš karto, kad nepamirštume, mes tau turim dovanų. Mūsų remiai turi tau dovanų. Mes tau turim šventinius kroksiukus, žeminius kroksiukus su kailiuko, kad nenušaltom. Dabar yra labai, labai šalta. Tai dovanoju tau.
Ačiū, kaip faina. Kokios gražios spalvos.
Nu, matėt, kokius gražius kroksus padovanojom, Birutė. Jeigu jūs norite savo žeminių kroksų su viduje esančių kokį kailiukų, kuris labai, labai fainai apglėbė jūsų kojytę, jūs varate jau open24.lt arba ir fizinės kroksų parduotuvės. Mes turim kodą, jis yra PVS10. Panaudoja jį, jūs gausite papildomą nuolaidą savo kroksiukams. Įvairiausių spalvų irgi modelių taip pat, tai tikrai nepražiopsokit. Jeigu pražiūrėkit praėjo kalėdos, bet dar... Kažkam nepadaunuo dovanos, gal labai lengvai tai ištaisyti su kroksis. Tu prieš tai buvai sporto žurnalistė.
Taip.
Ką sunkiau prakalbinti? Sportininką ar politiką?
Nebejotinai sportininką, nes čia yra toks įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, jeigu jūs pasižiūrėtumėt į sporto žurnalistų ir politinės spaudos konferencijas ir sportinės spaudos konferencijas. Tai nebejotinai, kur daugiau žurnalistai uždavinėja klausimų? Tikrai politinėse spaudos konferencijose. Kodėl? Todėl, kad iš sporto žmonių tu gali dažnai gauti tokį atskirtį, sakykime taip, kad tu čia nieko nesupranti, kaip tu čia klausi tokių klausimų ir taip toliau. Ir kartais, kai aš žiūriu spaudos konferencijas ir matau, kad, nu, pavyzdžiui, pašara, spaudos konferencijose keli tie patys žmonės uždavinėja visą laiką klausimus, taip. O didžioji dauguma žmonių tyli. Kodėl? Nu, todėl, kad tikriausiai bijo. O politikoje vėlgi yra kitaip. Jeigu politikas jau taip agresyviai kažkaip atsakinėtų žurnalistų, užuot atsakęs į klausimus, kadangi politikai yra vieši žmonės ir taip toliau, jam galioja kitokie reikalavimai, etiniai, moraliniai ir visa kita, tai jeigu jau politikas praėjo rėkti, tai jau žurnalistas turi naujieną. Ir būdavo tokių, kur, ten, nežinau, Skvernelis rėkia per spaudos konferenciją arba bėga nuo klausimų, tai tapdavo dienos naujieną iš savaime.
O tai čia nėra taip, kad tu nori išprovokuoti tą politiką, kad jis eitų ant to tokio labiau emocinio atsakymo, kad tu turėtum klikbeitą ir antraštą ir straipsnę?
Ne, nežinau, tas provokavimas toksai, kaip tu jį, kai kurie išsiprovokuoja nuo labai paprastų klausimų, kiti ne, tai tas toks vis tiek... Tavo klausimas, man atrodo, kad turėtų būti etiškai užduotas.
Bet tai vis tiek, tarkim, kalbant apie palyginimą su sportininkus su politikais, nu, tarkim, jeigu tave sudirba Šaras, jeigu tu paklausi, tai prieš tave pusė Lietuvos būna nusiteikę prieš tave, ką tu čia, nu, jie pritarė jam.
Taip.
Bet jeigu politikas tave sudirbs, tai nu, dauguma bus ne jo pusė, man atrodo, ne?
Taip, tai aš tą ir sakau, kadangi politikam galioja kitokie reikalavimai, bet šiaip ką lengviau prakalbinti, tai dar yra tas, kad sporto žmonės dažnai jie būna mažakalbiai, todėl kad jie nėra pratę kalbėti. Nu, politiko pagrindinis darbas yra kalbėti, įtikinti, kalbėti, argumentuoti, pristatyti savo idėjas ir taip toliau. O sportininko vis tiek pagrindinis darbas yra sportuoti vienoje ir kitoje srity, tai dauguma sportininkų yra mažakalbiai tokie.
Šiaip tai iš tikrųjų, sportininkai yra labai sunku kalbinti. Nu, ir mūsų patirtį yra buvo, kur, nu, atrodo, kol neįsijungia mikrofonas, tu gali kalbėti. Kalbėjai, įsijungia mikrofonas, tu viskas pasikeičia. Ir tada atrodo toks sunkesnis žodžių rinkėjimas gaunasi, bet nestumiant nieko, nuostabus gražus žmonės.
Bet čia kalb yra skirtumas mano nuomonė, kai tarkim iš krepšinio pusės, tai tarkim palyginus Amerikos su europiečiais, nes tarkim Amerikoje NBA, tarkim jie supranta visą tą komercijas, kad jie turi kalbėti, kad jie turi būti matomi ir palygink, kad Joną Valančiūną, tarsime, kai jis ten nuvažiavo 2-3 metai ir tapo kitas visai pašnikovas, per ten jį pavo, nu, jam parodė, kad turi kalbėti, kaip turi kalbėti ir panašiai.
Aš beje prisimenu tą virsmą, nes tuo metu kaip tik ir dirbau sporto žurnalistai ir labai gerai prisimenu tą virsmą, kai Jonas Valančiūnas grįždavo į Lietuvos rinktinės stovyklas čia Lietuvoje ir jis tikrai buvo labai pasikeitęs ir tas jo retorika visai kitokia patobulėjus gerokai buvo.
Ir aplamai tas vaipa, žinai, kur užduoda jau ir akcentas įkirstas, jis, žinai, o kodėl tu į sportą nusprendė norėti plačiai pradžiai?
Aš nežinau, aš labai norėjau būti sporto žurnaliste pirmam kurse, aš pradėjau dirbti žurnaliste, kai tik įstojau žurnalistikos studijas ir kažkaip visas tas, visus studijų metus ir pradirbau žurnaliste sport. Srity. Ir nežinau, man buvo labai įdomus sportas, aš domėjausi krepšiniu, bet ir kitom sporto šakom ir man atrodo, kad čia yra labai labai įdomi sritis.
Bet ar, gerai, aš bijau šitų klausimų,
Taip.
Bet aš užduosiu.
Taip.
Ar tai sportininkai nežiedavo kreivai, nes man užduoja klausimą moteris, o ne vyras? Nes taip, ką tu, apie ką šį gali suprasti?
Aš šito nepastebėjau asmeniškai, tiesą sakant. Kažkaip aš esu kalbinus tikriausiai didžiąją dalį Lietuvos rinktinės, bent jau tuo metinės, kai aš dirbau kiek ten, 11-ais, 15-ais metais, 14-ais. Tai aš nepastebėjau tokio požiūrio, bet merginų sporto žurnalistikoje tai tikrai yra ant vienos, ant dviejų rankų pirštų, tai tikrai suskaičiuotume klausimas ant vienos rankos pirštų, nesuskaičiuotume. Tai man atrodo, kad, bet šiaip, aš nemanau, kad ten yra diskriminacija tokia, kad merginų nėra dėl vat, kažkokios diskriminacijos, aš to nepatyriau. Aš manau, kad tiesiog moteriams gal mažiau įdomi ta yra sritis ir jos mažiau renkasi tą sritį.
Ir aš turiu dar vieną panašų klausimą.
Taip.
Knygoj jūs buvot minėję, kad jūs pasirinkdavot, kuris eis kalbint tam tikrą politiką. Ir ar kartais būna, kad tu eini kalbinti dėl to, kad tu esi moteris ir tu gali prieiti paprasčiau prie jo?
Gal...
Ar aplamai šitas žurnalistikoj yra dalykas?
Mes galvojam apie tai ir man atrodo, kad kartais mes rinkdavomės, kad pavyzdžiui, gal tu nueik, man sakydavo, Skvernelį pakalbinti Seimą, nes kai tu eini prieš tokį morozą šiek tiek politikos, yra didesnė tikimybė, kad kažkaip tave gal nuvertins, neįvertins ir gal tu kažko išklausi iš to žmogaus, nes sakys, ai, ką čia gali manęs paklausti moteris. Tai man atrodo, kad aš tai visą laiką stengiu išnaudoti šitą, nes man labiausiai, vat, kad aš esu moteris tokio rimtesnėje žurnalistikoje, man tas labiausiai pravertė, kai aš daug rašiu apie nelegalias statybas. Įvairias ten turtingų žmonių, Lietuvos parkos ir taip toliau. Ir tuo metu gal netgi nebuvo tokios mados, mes važiuodavom, aš važiuodavau su fotografu ir mes keldavom droną parke virš kokio nors ten namo nelegalaus. Pavyzdžiui, buvom Trakose, kur Borisovas yra 150 hektarų apsitvėręs teritoriją. Ir ten yra
tas pats Borisovas, ne?
Jūris, taip. Okay. Ten apsauga, ant tvoros yra ženklai, kad teritorija saugo ginkluotą apsaugą su šunimis ir taip toliau. Ten akivaizdu, kad viskas auga, nu ir kai mes pasikeliam droną ir mes turėjom daug tokių susidūrimų su apsauginiais tiesiog, nes jie pamato, kad kažkas skraido, tas dronas aišku birzgė ir jie praėjo ieškoti, iš kur čia kas čia fotografuoja ir taip toliau ir mus yra suradę. Ir man vienas fotografas sakė, kad jeigu būtų du bičai, tai gal mes ir snukį būtume gavę, bet kai išeina prieš tą apsauginį tokia liekna mažutė mergina ir praėjo jam sakyt, kad aš esu viešo vietoje, aš turiu teisę čia būti, ko jūs čia iš manęs norit ir praėjo savo teisės aiškinti, o aš dažniausiai neįdau į konfliktą kažkaip, nes man ten, nežinau, prie to paties Borisovo Vilos atvažiavo keli automobiliai, užblokavo mums kelią, kad mes negalėtume išvažiuoti, atėjo apsauginis ir pradėjo aiškinti, kad jeigu mes dar kartą pakelsim droną, jisai nušaus jį ir patikino, kad turi su kuo ir taip toliau ir reikia, kad mes čia įsibrojom į privačią erdvę ir panašiai ir aš jam sakau, žiūrėkit, aš esu viešoje vietoje, aš turiu teisę čia būti, jūsų privati teritorija yra ten, kur yra, aš ten nebuvau, ta prasme, nebuvau žiūrėjęs už jūsų tvaros ir taip toliau, man įstatymai leidžia čia būti ir taip toliau. Ir jie dažniausiai pasimeta ir nelabai turi ir ką pasakyti ir galiausiai pasitraukia. Taip ir baigės tas konfliktas. Mm-hmm. Tai tas man pravertė, man atrodo.
O nešiuosi jam dujų balionėlį?
Ne, ne.
Ne. O tu aplamai turi baimę, Klaus?
Baimę kokią?
Aš tai tarkim net ir fizinę baimę turiu kartais paklausti žmonių tam tikrų dalykų.
Ai, klausti?
Jo.
Ne, kažkaip neturiu. Gal... Pačioj pradžioj karjeros buvo, man atrodo, visiems yra toks kažkoks ne visai, nu, toks nesmagumo jausmas kažko čia tokio aštresnio Aha. klausinėti žmonių, ypač jeigu tai yra toks nemalonus pokalbis ir tu supranti, kad
o,
jis
tarkim,
nemalonus.
O tarkim, jausmas pas jaus nekompetetingo? Ar vis dar yra? Ar jo niekada nebuvo?
Jis, kaip čia pasakyti, tą jausmą, man atrodo, panaikina pasiruošimas. Tai jeigu tu ilgai ruošiesi prieš interviu, dėliojasi dalykus, mes, pavyzdžiui, dažnai galvojam eini interviu ir tu galvoji, ką pašnekovas tau atsakys ir pagal tai dar netgi susidėlioji kelis klausimų variantus, jeigu jis pasakys tą, aš pasakysiu tą, jeigu pasakys tą, aš pasakysiu kitą. Tai kažkaip kitų jauties pasiruošęs ir padaręs viską, kas nuo tavęs priklauso, tai nėra tokio jausmo, kad tu eini ir bijai klausti.
Mums dažniausiai būna, kad, nu, tarkim, jeigu pabandom susidėlioti, tai kartais per daug vieną kryptį susidėliojam, kur galvojam, kad žinom, kaip atsakys plus minus, ir palytai susidėlioja ir po to atsako kitaip ir tada būna, okei, okay, kas dabar? čia aš kažkur kaip per patirtį turi išmokti tos visus dalykus.
Taip, man atrodo, kad čia yra patirtis, bet aišku, tu ne visada gali nuspėti, bet kartais tu gali nuspėti, ypač jeigu tu plus minus pažįsti pašnekovą arba žinai, kokio jis... tipo žmogus, kokio charakterio, ypač jeigu eini pas politiką, kuris yra gana viešas žmogus ir tu jau gali nuspėti, ką jis sakys.
Šiaip, įdomu, kai mes tada Dovydą kalbinom, sako, kad jis faktus tikrina per tave. Čia tiesa ar melas?
Tai mes abu tikrinam faktus. Aš tiesiog mes kažkaip turim tokį jau per daug metų dirbdami kartu šiek tiek darbo pasidalinimą, nes mes dirbam komandų ir mes na, negalim kiekvienas daryti to paties, dubliuoti vienas kito, tai mes pasidalinam, kas ką daro. Tai dažniausiai mano dalis būna tokia šiek tiek labiau dokumentinė arba analitinė ir aš jungiuos prie registrų centro, ten tikrinu kažkokius duomenis ir taip toliau. Tai čia vienas yra iš būdų tikrint faktus, bet ir Dovydas juos tikrina ir kitas būdas yra kalbėti su žmonėmis. Tai toks, man atrodo, čia Dovydas jokavo, tiesą sakant.
Man atrodo, kad jis norėjo pasakyti, kad esi labai kropšti šitoj srityje, kad patikima labai. Nu, man atrodo, jis ten tokia mintis buvo, kad jis norėjo tiesiog kaip pagirimą pasakyti.
Aš nežinau. Gali vis... Jo.
Nu, tai man smagu, kad Dovydas vis dar giria mane.
Tai apie pačią tyrimą žurnalistiką, jeigu reiktų vienu sakiniu apibūdinti, kas tai per dalykas yra, nes man atrodo, kad kartais dabar per daug yra bandoma taikyti šitą savoką ten, kur nėra ta tyrimoja žurnalistika, ar tiesiog straipsnis parašytas.
Taip. Nu, tyriamoji žurnalistika tikriausiai nuo kitų žiniasklaidos rūšių skirias tuo, kad šiaip žiniasklaida, ką daro žurnalistai, jie aprašo kažkokias naujienas, yra kažkoks įvykis ir žurnalistai jį aprašo. Tyriamoji žurnalistika yra, kai žurnalistas, aiškindamasis kažkokį dalyką, pats tarsi atneša naujieną kažkokį į viešą erdvę, pats įsiaiškina tai, ko dar nebuvo žinoma ir atneša tą naujieną. Tai va čia, man atrodo, yra toks pagrindinis skirtumas ir aišku, tyrimas vis tiek turi kažką, nu, turi turėti tokio demaskavimo kažkokį elementą ar atskleisti kažką naujo. Tai nebūtinai turi būti nauja tema, nežinau, mūsų naujausias tyrimas apie psichologinį smurtą ligoninėse, tikriausiai labai daug buvo kalbama apie mobingą ligoninėse. Ir antraštės visos buvo apie tai jau daug metų, bet kai mes pradėjom gilintis, aš pagalvojau, o ką mes iš tikrųjų žinom? Na, gerai, visi rašo, kad ligoninėse yra mobingas, bet kas tai yra? Kaip tai vyksta? iš ko tai susideda?
Tai didžioji dalis Lietuvos nežinojo, kas ta sąvoka yra.
Jo, jo.
Taip, tai, prasme, būtent.
Čia per šitą tyrimą, man atrodo, daugiau nei pusės sužinojo, kas tai yra tiksliai.
Ir aš pati, aš galvoju, gerai, mobingas, nu gerai, psichologinis smurtas, bet, bet kaip tai yra daroma. Ir tik pradėjus gilintis, aš supratau, kad ten gerai medikui, kuris neįtinka, jo vadovas gali pakeisti jo tvarkaraštį taip, kad jam, bet, kad jam tiesiog dirbti taptų nepatogu. Mhm. Ir taip stengtis, kad jisai išeitų iš darbo. Tai tokių at visokių būdų arba paims ir iš jo atims operacijas iš chirurgo ir pasakys, kad tu nebegali operuoti. Tai aha, tai yra mobingas, taip yra daromi dalykai. Nes jo, mes turim tokius dalykus, kad kartais labai bendrai yra rašoma žiniasklo. Ir va, tai tyrimas, jis turi vis tiek kažką naujo atnešti, kažką vat, atnešti, kažkokią naujieną.
Tai... Bet tyrimo, tarkim, bet jūs... Kaip padarot tyrimą, jūs nelaukit pasiekmės kažkokios, ne? Tipo, kur sakot, kaip išėjo knyga, ir ar knyga yra tyrimas? Ar galim pavadinti tyrimu?
Manau, kad galima, aha. Nes knyga ar ten video reportažas, ar straipsnis, tai yra tik formatas.
Jo, fūrų vergai, tarkim, ir dabar, kur išėjo naujasis. Jūsų nebuvo tikslas, kad tarkim, po knygos, kad būtinai atsistatydintų?
Ne. Mes iš vis neturėjom tokio kažkokio tikslo iškaus apibriešto, nes nu, man atrodo, kad žurnalistas yra istorijų pasakota. Šiaip žurnalistai pasakoja istorijas, taip pat ir tyrinti žurnalistai. Nežinau, istorijas apie politiką, apie verslą, apie dar kažką, tai yra istorijos. Ir viskas, kas nuo tavęs priklauso, tai pabandyti tą istoriją papasakot kuo geriau, kad žmonės ją suprastų, nes jeigu tavo tyrimą, jeigu tu papasakosi labai sudėtingai ir kažkaip ta istorija bus papasakota blogai, tai tiesiog žmonės uždarys ar tavo straipsnį, ar tavo video ir nebežiūrės.
Bet tai gerai, o dabar tarkim, ar tu gali turėti nuomonę, žurnalistas gali turėti nuomonę? Nes paskui, jeigu tu ją viešai pradė, tarkim, nu, Facebook'e atrašinė, tai dar kažką, kur taip, o kodėl?
Aš nemanau, kad yra žmogus be nuomonės. Aš nemanau, kad žurnalistas iš vis gali būti be nuomonės.
Ne, tai kad mes visi turim nuomonę, tai taip, bet ar tu ją gali labai jau viešai skleisti?
Manau, kad gali, mes laisvo šalis esam, žodžio laisvė yra. Aš suprantu, ką tu nori pasakyti, čia tikriausiai susijęs su tuo objektyvumo kriterijum keliamu žurnalistam, bet man atrodo, kad yra, vėlgi, žurnalistas turi būti nešališkas, tai reiškia, jis ten atlikdamas tyrimą turi neskleisti netiesos, turi išklausyti visas puses, turi nueiti pa žmogų, kurį jis kažko kaltina ir paklausti to žmogaus nuomonės ir atspindėti to žmogaus poziciją ir taip toliau. Bet kad žurnalistas neturėtų nuomonės ir negalėtų jos reikšti, nu, man atrodo, kad tai yra neįmanoma. Ir šiaip... Vienas dalykas, kad man atrodo, žmogus be nuomonės yra žmogus be kompetencijos kažkuria prasme toje srityje, nes, pavyzdžiui, sritis, kur aš neturiu nuomonės, tai yra sritis, apie kurias aš nieko nesuprantu. Nu, jeigu aš nesigilinu į kokią nors švietimo reformą, aš tikrai neturiu nuomonės, gera jinai ar bloga, ar kokios ten jos reikia. Bet jeigu yra sritis, į kurią aš gilinausi ilgai, tai tikriausiai aš vis tiek kažką galvoju, kaip čia reikėtų kažką daryti toje srityje. Tai va, tai man atrodo, kad ir šiaip, aišku, yra tie kriterijai, kad žurnalistas turi reikšti nuomonę etiškai ir taip toliau. Man nepatinka kartais, kai aš matau, kad toks jau ant tokių medinių juokelių ribos yra beveik tyčiamas iš kažkokių politikų ir taip toliau. Aišku, ar galima sakyti tyčiamas?
Tu turi meni žurnalistas, kada tyčias?
Taip, man tai, pavyzdžiui, yra šiek tiek diskredituojantis dalykas Facebook'e.
Facebook'e, bet ne straipsinėse, ar straipsinėse pačiose?
Ne, Facebook'e. Aš manau, kad ir Facebook'e žurnalistas, reikšdamas savo nuomonę, jis turi būti etiškas.
Bet čia labai keistas dalykas, čia kaip buvo su komikais irgi, kur jie, tarkim, Twitter'e rašo Amerikoje ir tas parašymas, jis būna just saying. Jisai nėra kažkoks jau... įgaliotas ten, žinai, kad būtų mintis tokia, kad tipo, o čia viskas čia yra mano nuomonė ir aš jos nekeisiu.
Ir... Jo, bet ar jūs įsivaizduojate teisėją, pavyzdžiui, kuris Facebook'e tyčia tosi iš politikų? Nu, nelabai tikriausiai.
Nu, nelabai, jo, bet...
Man atrodo, kad žurnalistų kažkuria prasme yra panašus reikalavimai keliametiniai, nes visiek žurnalistas, jis turi būti tas, kuris yra...
Formuojat nuomonę šiek tiek.
Kaip?
Formuojat nuomonę.
Nežinau, ar tas nuomonės formavimas, ar informavimas gal labiau. Gal sakyčiau, labiau žurnalistai yra tie, kurie informuoja apie tai, kas vyksta, ne tie, kurie formuoja.
Nu gerai. Buvo labai vienas keistas dalykas, kai padarėt šitą visą su ligoninėm reikalą, kur sakė, kad jo, mes visi žinom, jau čia nieko nenustebino. Bet kodėl niekas nieko prieš tai rimčiau kažko nedarė?
Čia man irgi yra tokia mistika. Man atrodo, kad kai yra toks sudėtingas reiškinys, yra labai sudėtinga apibrėžti, o ką reikia daryti. Ir man atrodo, kad ilgą laiką nelabai kas žinojo, ką reikia daryti. Ir kaip, nes tai priklauso ir nuo kultūros, ir nuo tam tikrų dalykų, kaip žmonės bendrauja tarpusavį, tai čia yra toks ilgesnis švietimo jau net, man atrodo, dalykas, bet, pavyzdžiui, man yra mistika, kaip per 10 metų, kaip mes turim ligoninių, kuriom vadovauja žmonės, kurie 39 metus, metus ja. Tai reiškia ilgiau, čia, negu Lietuvos valstybė yra.
Jie prie pat mano namų, tai ligoninė yra Klaipėdai, teko tenai susidurti.
Tai nu, ir yra akivaizdu, kad kai tu vadovauji 39 metus, tu tikriausiai jau ties nebaudžiamas ir mano nuomonė čia tokia ir Nu, ta rodo ir pavyzdžiai, kai tos ligoninės vadovas su policija persiekioja žmonės, kurie drįso anoniminį skundą apie jo ligoninę parašyti. Tai jau rodo šiek tiek tokį, man atrodo, atitrūkimą nuo realybės. Ir aš niekaip nesuprantu, kodėl Seimas 10 metų negali apriboti tokių vadovų. Tai, man atrodo, čia yra ir tokio asmeninio gal suinteresuotumo politinių ryšių, kai tu pamatai, kad ligoninėse tie vadovai yra susiję su viena ar kita politinė partija, kandidatuoja rinkimuose su viena ar kita politinė partija ir kai ir atrodo, kad o gal ten viskas yra pasidalinti tie postai ir niekas nenori to judinti.
Tai čia buvo su tom deklaracijom dabar, kur ten buvo išiškėję, kad ten vos yra ten milijonų vertės, nu tas ten namai turtai pas kai kurios medikus yra ir kur ten patikrino, aš nežinau, kas darė tos tyrimus, bet kad rašė, kad nu, neįmanoma, ten skaičiavo visi pirus atlyginimus, viską, kad nu, neįmanoma turėti, kad turtų yra, ten vos ne pro Kauno klinikų langus matosi rezidencijos tam tikrų doktorų, kurie po to ten paaiškėjo, kad kažkur tai kandidatavo ir panašiai. Tai, nu, labai įdomių dalykų ten yra tikrai.
Taip, tai ir mes, kai žiūrėjom, kad yra, man atrodo, 10 ligoninių, kuriom vadovai vadovauja daugiau negu 10 metų ir iš tų 10-9 vadovai yra kandidatavę rinkimuose su viena ar kita politinė partija, tai, nu, kaip ir aišku viskas ir tada tu žiūri, kad labai sunkiai bet kokie ribojimai Seime praeina ir ypač tie senieji politikai senosios vyresniosios kartos labai jau gina tai.
Nes gerai, aš tarpau gyvenau po žemę arba kažkur, nes aš tai nebuvau girdėjęs šito dalyko, kad yra mobingas ligoninėse vyksta, kad yra ta tokia hierarchija. Man tai buvo labai keis, kur atrodo, kaip nu, gali būti tokiam sektoriui toks dalykas.
Aš taip pažiūrėjau girdės tik tais tą, kad, nu, kad tarkim, iš pažįstamų, kurie ten rezidentai ar daktarai jau, kurie, tarkim, skundžiasi darbo valandom. Ten, kad,
jo,
čia
jo.
Blogas ten, valandas yra, kad moka mažai ir viskas.
Bet kaip iš tyrimo aš supratau, kad jau viskas prasideda nuo universitetų. Taip. Jau.
Nu, taip. Tai pasako žmonės ir ekspertai, tai sako, kad visi ten, jie išmoksta tokio elgesio. Tiesiog medikai yra nuo pat jaunų dienų įmetami į tokią subkultūrą ir kai tu tiek metų, kai tu 12 metų mokaisi tokioj kultūrai, po to išini į ligoninės, po to tampi gydytojų ir visą laiką tokia pat kultūra, tai jinai labai persiduoda. Ir va čia yra, man atrodo, tas uždaras ratas, ką sako ir rezidentai jau, kad jauni žmonės lygiai taip pat bendrauja, nes jie gana greitai išmoksta tokio elgesio.
Sistema tada tokia yra, jau pirmai tokia skamba, kaip sovietų armijos, armija tiesiog, kai tėvas pasakoja.
Kai tave drožia, po to tu drožia kitus. Tai toksai, grinai, tas dedovšinos elementas, man atrodo, ten yra akivaizdus. Nu, ir, bet sakau, kad mes atrodo, aišku, va, pasirodo, jūs išgirdo tik dabar, nes politikai kalba, kad va, ligoninėse yra mobingas labai seniai, bet nu, niekas nieko nedaro, nes mes turėjom iš tikrųjų dvi savižudybės ir labai liūdnos tos istorijos, kai tu matai, kad 19 metais įvyko savižudybė Vilniui ir visi degino žvakutes, reikalavo pokyčių ir atrodė, kad jau čia tikrai kažkas turi pasikeisti ir ta šiais metais įvyko lygiai tas pats ir man tas vaizdas taip susijungė netgi akise, kai aš žiūrėjau visą tą medžiagą, rinko medžiagą tyrimui, kai vieną kartą deginama žvakutės ir reikalavimo pokyčių ir kitą kartą po 2 metų lygiai taip pat deginama žvakutės ir reikalavimo pokyčių, bet nieks nesikeičia, to žvakutės užgesta ir viskas, nu, nieks nesikeičia, tai vat dėl to kažkaip labai liūdna ir mes vis bandom dar vis pasikalbėti su politikais, tai ką jie darys, bent jau užduoti klausimus, kad jie pasakytų viešai, kad būtų kažkoks liūdimas viešas, į kurį tu po to galėtum pasižiūrėti po kažkiek laiko ir paklausti to paties politiko, o kągi tu padarėjai per kažkurį laiko tarpą.
Jo buvo labai daug aplamai komentarų, kad darytume antrą dalį, jis sako, čia nepabaigai yra. Na, aišku, visose tarimuose greičiausiai yra nepabaiga ir gali daryti antrą dalį. Tai ar bus antrą dalį, nes ar galim daryti teaserį?
Nes aš labai nesenai prieš keletą dienų kalbėjau su vienu gydytoju ir jis sako, nu, gaila, sako, kad manęs nepakalbino, nes sako, papasakočiau dar netokių istorijų. Čia, aš jau girdėjau daug labai tokių dalykų.
Jo, mes tą girdėjom, bet va, šitas tyrimas man buvo tokia kitokia patirtis gal. Dėl tos baimės. Aš nesuprantu, kodėl ji tokia yra, bet ji yra kosminio lygio baimė medikų kalbėti. Aišku, jie tikriausiai bijo prarasti darbą, kadangi vis tiek, pavyzdžiui, furistai tikrai nebijo taip kalbėti. Bet vėlgi, jie atvažiavę iš kitos šalies, jie, jeigu kažkur jos atleis, jie išeis dirbti į kitą įmonę, arba išvažiuos į Lenkiją, arba dar kažkur, jie gali grįžti namo galiausiai, o čia medikai, nu, jeigu jie atleidžia, vis tiek gali apie jį papasakot kitoj ligoniai, kad jo nepriimtų į darbą ir jie bijojo, labai bijojo susigriauti savo karjeras, kai kurie, aišku, dirba kažkokio įstaigoje, kažkoje mieste, kur yra viena iš vis ligoninė ir kuriam daugiau eiti, jeigu ne toj ligoninė. Tai buvo žiūri baime, kalbėt, mes taip sunkiai rinkom liūdimus ir dėl to mes užtrukom daugiau laiko, nes tiesiog medžiaga labai labai sunkiai rinkosi. Ir dabar aš matau tą patį potyrimą, palyginu su tais pačiais fūrų vergais, tai mus tuo po tyrimo tada tiesiog užplūdo laiškai vairuotojų, lietuvių, kurie sakė, aš irgi noriu papasakot savo istoriją, aš irgi noriu papasakot. Ir mes turėjom gana daug tokių žmonių ir padarėm antrą dalį galiausiai. O čia visi sako, pagarba jum, kaip faina, ačiū, kad atskleidėt, bet aš tai nepasakosiu savo istoriją. Aš galėčiau papasakot, bet aš tai... Bet
yra tokia baimė didelė?
Tai,
wow.
Tai ta baimė yra, gal mes jautėm kažkiek panašią baimę, bet daug mažesnė. Iš tikrųjų, medikai mano karjeroje, tai jie labiausiai bijo. Skvernelio komandos nariai dar bijo kalbėti knygai, nes jie bijo, kad su jais susidoros premjeras per slaptąsias tarnybas, sugadins jų reputaciją ir kad jis viską valdo ir taip toliau. Tai medikai dar labiau bijo net už slaptąsias tarnybas ir skvernelio komandą. Tai va, tai aš nežinau, pažiūrėsim. Kol kas mes gaunam labai daug tokių laiškų su padėkomis, bet labai mažai realios medžiagos antrai dalį.
Okay. Bet nes jūs pradžiai sakė, kad jums labai nėjo tyrimas, kol į Šiaulius nenuvažiavot šiaip, ar ne?
Jo, nu, va tas buvo, kad atrodo susitari su žmogum, kad jis jau papasakos tau savo istoriją ir paskutinę dieną prieš filmavimą, kai jis jau turėtų ateiti į studiją interviu, jisai sako, ne, žinokit, aš persigalvoju, arba ne, kažkas nutiko, arba mane išaiškins ir taip toliau ir ta, tu supranti, kad vis tiek tyrimas, jisai turi būti masiškas, tai negali būti vienas, du, trys žmonės tau kalbantis, jeigu tu nori padaryti tyrimą apie sistemą, apie medicinos sektorių iš principo, tai turi būti daug liūdimų ir tu galvoji, bet nieks nekalba, iš kur tu liūdimų gauti. Ir ta medžiaga labai sunkiai rinkos, bet jo, mes nuvažiavom į Šiaulius ir ten pakalbėjom ne su vienu žmogum ir kažkaip po to atsirado dar žmonių, po to žmonės pradėjo nukreipinėti vienas pas kitą, jau medikai, kad girdėjau, kad mano kolega susiduria su problemom ir taip toliau, tai galiausiai viskas baigės gerai, bet jau vienu metu atrodo, kad jau gal reikia baigti.
O tai kiek laiko truko visas?
Mes tikriausiai pradėjom birželį,
aha,
o išleidom gruodį.
ir per tą laiką, bet per tą laiką išėjo ir ne, jau čia po fūrų gavos tada.
Taip, taip.
Nes mes dabar šiandien, kai žiūrėjom, nustebom, kad fūrų vergams 8 mėnesiai yra, atrodo, kad 4-3 mėnesiai, mm-hmm. kažkaip taip.
Taip, taip, greitai tas laikas bėga, man atrodo, fūrų vergai balandį buvo.
Mm-hmm. Šiaip dabar apie tos, tarkim, keimat interviu ir jūs atgarantuojat žmogui, tarkim, konfidencialumą. Gali, jūs, tarkim, sakot, jūs būsit užtamsinti, turėsit kalką išsidėję, pažeminsit balsą kažką tokio. Vis tiek ta medžiaga paskui yra atitenka montuotojui, kuris montuoja. Kaip stipriai jūs jo pasitikit?
Tai ten, kur yra nufilmuota šešėlyje, tai jau yra nufilmuota kadre šešėlyje. Ta prasme, jau medžiaga yra šešėlyje. Ten taip sušviesta, sakykime, taip, kad...
Tai tik operatorius tada žino.
Bet komanda, tai aišku, žino, bet normalu, kad tai yra vis tiek tavo komanda, kurio tu 100% pasitikė. Jeigu nepasitikėtum savo komandą, tai jau kažkaip būtų keista. Tai jo, mes kartais ir patiems žmonėm parodom, bet kaip jūs atrodysit.
Ai, kaip atrodysit, ne?
Sakykim, kameroje parodom kadrą, kaip jis maždaug bus užtamsintas, arba kai kurie žmonės prašė, kad ar galite mum atsiųsti audio įrašą, pasiklausyti, kaip bus pakeistas balsas, ar manęs tikrai neatpažins. Mm-hmm. Tai net to norėjo, kai kurie, nes tikrai bijojo, kad juos atpažins ir sakė, aš noriu paklausyti, ar tikrai jau čia iš mano balso nebebus galima suprasti, kad čia esu aš.
Gerai, nes man tai žiauri įdomus tokie dalykai yra, kurie tokie slapti, bet jų irgi per daug negali turėti, nes tada to tyrimas nukinčia, nes tau reikia vis tiek kažką parodyti.
Taip.
Nes tu negali tikėti vis laik šešėliu.
Nu taip. Tai dažniausiai vis tiek tu turi miksuotus vaizdus ir Nu, šiuo atveju, aišku, mum kaip ir pasisekė, kad buvo medikų, kurie kalbėjo su savo veidu, sakykime, taip mes taip vadinam su veido arba be veido, maždaug. Tai lygiai taip pat ir su fūrom buvo. Šitie tyrimai apskritai buvo kažko labai panašus tiek vizualinę prasme, tiek tematiškai buvo socialinės temos.
Tai šiaip, man atrodo, per šitos du video toks jau atsirado jūsų braižas, būtent vat... Kaip ir to tokio dokumentinių tyrinų, toks, ne, jo, kaip ir, nežinau, su visą audio tokeliais jau gali iš šių video pasakyti, kad čia jūsų yra darytas darbas. Nu, toks, man,
stilistika.
Jo, stilistika. Va, toks, aš dabar kitą video jau tikėsiuos va tokios stilistikos iš jūsų.
O jeigu kitas video bus kitoks. Ne, man atrodo, kad tematika labai diktuoja formatą, kuriuo tu pasakoji tą istoriją. Vat kaip mes kalbėjom pradžioje ir knyga yra tyriamoji žurnalistika, tai man atrodo, kad video reportažas, straipsnis, knyga yra tik formatas, kažkoks į ką tu įvelki istoriją, bet nuo istorijos priklauso, kokį formatą tu pasirinksi vieno ir kitojo istorijoje, nes jeigu tu turėtum, nežinau, ne 2 valandų, o ten 15 minučių kokį nors reportažą padaryti apie kokį nors viešą įpirkimą, kuris gali būti labai svarbi tema, didžiulė korupcijos istorija, viešas pirkimas kokios nors, nežinau, ministro žmonos laimėtas, sakykime taip, ar ne? Tai šiuo tu nepadarysi 2 valandų tiesiog, nes ten nebus tiek medžiagos. Tas tyrimas, jis gali būti rimtas, bet tiesiog jis bus dokumentinis, labiau su dokumentais susijęs, kur tu neturėsi tiek medžiagos, tiek liudimo. Čia vis tiek, kadangi tos 2 istorijos, jos buvo tokios abi socialinės ir abi paremtos žmonių liudimais pagrinde, nors aišku, mes nagrinėjom ir dokumentus. Tai lengva padaryti gana ilgą tokį formatą.
Bet šiaip, sukalbant apie furistus, mes ten, kai išėjo tas tyrimas, mes važiavom, gal nežinau, praėjo ten keli mėnesiai iš pasirodymo Marijampolėj ir Kaune prie mūsų stojus degaliniai prie rusakalbės vyrukas ir paprašė pagalbos, nes jisai, žodžiu, turėjo iš Kauno nusigauti iki Elektrienų ir pasirodė, kad ten buvo ukrainiečių furistas ir irgi ten, žodžiu, tokia situacija, kad Pavyzdžiui, nieks nepasirūpino jo nuvažiavimu. Ir jisai turėjo, šiaip ne taip kažkaip atsigavo per Kaliningradą į Lietuvą, tada kažkas pavyzdžiui iki Tauragės, tada nuo Tauragės kažkaip ne šiaip ne taip iki Kauną. Ir tada Kaune ten antrą naktiesą negalbo
pusė. Jo, mes iš pasirodymo varėm dar...
Jisai šaudėsi mašiną iki Elektrienų, kad ten pamėgotų kelias valandas.
Nes važiuosi į Prancūziją, ne?
Jo, o tada ryte išvažiavo į Prancūziją jisai. Nes, nu, ta pasme, mūsų kolega vienas yra rusakalbis, tai jie po to susirašė su jo. Tai jisai siuntė fotkes iš fūros ryte. Tai realiai...
Tai taip, tai ką ir pasako, kad nelabai tenkam rūbė pasirūpinti jų nuvažiavimu, parvažiavimu arba gal net ten žmogus su iš ligoninės išėjęs net jo parskraidinimu ar ten tokiu normalesniu parvažiavimu irgi nelabai srūpėjo įmonėms. Tai, bet man atrodo, kad kažkaip labai po to tyrimo pasikeitė požiūris į transporto verslininkus. Ir aš matau tą, pavyzdžiui, Seime yra žiauriai pasikeitęs požiūris į transporto lobistus. Jeigu anksčiau jie tikrai atidarinėdavo visas duris ir juos buvo žiūrima labai rimtai ir taip jų argumentus buvo žiūrima labai rimtai, kad čia nieko negalima keisti, nes tada bankrutuos verslai, mes išvažiuosim į Lenkiją, išsikelsim, nekeiskit, nedidinkit atlyginimų, negerinkit tų sąlygų vairuotam. Tai dabar jau tokie argumentai visiškai nebeveikia jų ir jau juos žiūri taip su šypsena net
taip,
kartais.
Pasikinti, kad visi taip gazina, bet kurias rytį paimkite, prasme, nu, čia visą paris argumentai, na, kad nieko nekeiskit, nes čia viskas žlugs, čia Lietuvo žlugs, verslai žlugs ir pakeitė ir nebūna blogiau niekas.
Taip, dar Seimas išleido šitą dalyką, kur grinais nebegali mokėti, ne?
Taip, man atrodo, nuo naujų metų turėtų įsigalioti, kad jau nebebus galima grinaisiais mokėti atlyginimu, mokėti arba nemokėti, nes ten prisirašydavo dokumentų, kad sumoka didelės pinigų sumas, realiai neišmokėdavo.
Bet yra grinai jūsų indėlis į šitą dalyką?
Aš manau, kad taip, nes nu, tas iš karto buvo po tyrimo ir iš karto, nu, tai buvo viena tokių tyrime ryškiausiai išryškintų problemų, kad tą reikia keisti. Tai Seimas iš karto tą paėmė ir pakeitė. Po medikų tyrimų, bet tyrime irgi mes labai aiškiai išryškinom. Man atrodo, ta tyriamoja žurnalistika į sprendimų gali būti labai įvairių šitose situacijose, bet tu gali paimti ir išiškinti kažkokį sprendimą, kurio labai ilgai nepavyksta įgyvendinti ir išiškinti, vat, kad ką galima padaryti būtų, kokie yra sprendimai. Tai Seime mes kalbėjom apie vadovų rotaciją, Seime irgi buvo registruotas iš karto siūlymas dėl rotacijų, tik jis buvo kol kas atmestas. Tai.
Man atrodo, kad jums iš viso, kaip tyrėmėsim žurnalistams, jums nėra būtina pateikti kažkokį alternatyvą, jūs turite tiesiog problemą iškelti pirmoje vietoje.
Kai tu iškeli problemą ir kai tu kalbėsi su ekspertais, tu visą laiką klausi, o tai ką galima būtų padaryti.
Tu nuol turi priminti. Jiems, nes jie tokie, praeina, jo, čia pašnekėjom ir viskas, žinai.
Politikai yra šiaip, man atrodo, labai, bet kodėl po fūrų vergų toks buvo greitas pokytis? Todėl, kad politikai labai greitai pajaučia rezonansą, tokį ažiotažą kilusi, kad visuomeniai rūpi ir tada aš padarysiu kažką ir man bus gerai, nes aš pasiūliau kokį nors įstatymo projektą pakeisti, kaip, pavyzdžiui, su grinaisiais. Tai kai yra tas visuomenės toks ažiotažas, tai politikai labai greitai pajaučia. Bet tas ažiotažas labai greitai ir nuslopsta. Ir jeigu tu nepriminsi politikui po kurio laiko, arba pats pamirši tą savo temą, tai labai tikėtina, kad po kalbų tų pokyčių ir bus mažai. Bet jeigu tu priminsi ir paklausi, žiūrėkit, jūs prieš pusę metų žadėjot, kad jūs čia registruosit kokį nors įstatymų projektą, arba kažką padarysit, ar kažką padarėt, nu, tada jam reikės vis tiek kažkaip paaiškinti.
Kas yra faina, kad, pavyzdžiui, tas pats brodas Majauskas, nes jis su lošimais ganėtinai ilgai vat, tam bandė, kas yra visai tikrai pagarba, nes jam nebebuvo šito dėmesio jokio, bet jis vis tiek dirbo ties to ir man atrodo visai cool čia. Nes.
Tai tas grinųjų įstatymas po fūrų vergų irgi buvo Majausko iškeltas. Kažkaip Majauskas pastaruoju metu pasiėmė tokias verslinės, verslo temas.
Ką tai gali reikšti? Kažką čia gali reikšti?
Verslininkai jo nekenčia, ne?
jo. O tarkim, kitos institucijos, ar pykstan jūs, aš turiu menyti, tarkim, einant į policijos pusę, kad jūs čia kišat pirštus, iš jos ne mūsų darbą atliekat ir trauktis?
Ne. Manau, kad ne. Mes priešingai, mes
ar yra glaudus ryšys ir padedat?
Nėra gal taip, kad labai padėtų, bet, bet kartais mes bendravom su kai kuriom institucijom, nežinau, vis tiek tyriamoji žurnalistika vienai par kitaip per karjerą nagrinėsi viešuosius pirkimus ir tikriausiai, mm-hmm. jeigu esi tyrintis žurnalistas ir tikriausiai nemažai nagrinėsi, tai natūralu, kad mes ten bendraudom su viešųjų pirkimų tarnyba, mes kažkokių klausimų klausdavom ir taip toliau, tai, tai aš ne, nepastebėjau to tokio, kad jie sakytų, jūs šią mūsų darbą darot.
Aha.
Priešingai jie pradėdavo tyrimus po, po mūsų tyrimų ir panašiai, tai, tai man atrodo, kad nėra tokio. Gal, aišku, jeigu tu labai kritikuoji kažkokią instituciją, jeigu jinai nieko nedaro, nors turėtų daryti, gal tada ir pyksta, nežinau.
O nėra taip, kad, pavyzdžiui, tarkim, jie viduje problemą kaip ir žino, bet po jūsų tyrimų jie nebegali apsimesti, kad nebežino. Nėra tokio, to prasme, kad su, su medikais ten viduje tik žinojo, bet galėdavo apsimesti.
Ajau.
Ir dabar jūs jau parodėt, ne, žiūrėkit, visai Lietuvai parodėt, kad yra jinai ir jie tokie, nu jo, gerai, dabar turim daryti kažką.
Manau, kad yra gal taip. Kai kurios institucijos jos gali netgi pasinaudoti tuo, tuo tyrimu, kaip tokia iškeltas problemas. Ta pati darbo inspekcija po fūrų vergų įsakė, mes jau 10 metų siūlom, kad nebūtų atsiskaitimų grinais. Ir jie kitą dieną atėjo į Seimo posėdį, sako, žiūrėkit, mes siūlom, kad nebūtų atsiskaitimų grinais.
Nu, bet jo, bet tada tai, taip pat taip
tai
skamba,
kaip
kad...
Ir iškelia tą problemą, nes nebūtinai, nebūtinai politikai klauso tų institucijų, o kai tu turi nuo ko atsispirti, tau irgi lengviau.
Aš dabar taip žinai atrodo, kad jos šis bereikšmės yra. Jeigu jos 10 metų ten siūlo, jūs atėjot su vienu video, YouTube'es video. Taip, pažiūrėk, yra šitas dalykas. A, jo, yra, tai reikia padaryti.
Ne, man, man jokingiau, nu, jūs darėt profesionalų video filmą visą, bet ja, kuris skirmantas iš mėgamo ir tiesiog, kuris sveiki. Pakalbėsime apie problemą ir žinai, kur kitą jėną gali jau ten simė svarstyti.
Būna, kad tarkim, užkyla sparniukai reikia jas nuleisti, kad aš turiu galę visgi pakeisti dalykus. Ar kolegom yra tekę nuleist?
Ne, gal aš tai manau, kad šiek tiek yra pervertinama ta žurnalisto gale, nes kaip aš ir pradžioj sakiau, man atrodo žurnalistas, nu to vienintelė gale yra papasakoti istoriją, gerai papasakoti istoriją. O aš tai nemanau, kad čia, kaip čia, žurnalistai keičia dalykus. Nuo tavęs nepriklauso realiai, nei kaip visuomenė reaguos, nei kaip politikai reaguos, nei ir kažkas atsistatydins, nei ir neatsistatydins. Tai yra dalykai, kurie priklauso jau nuo kitų žmonių. Ir man atrodo, va, tas galios pajautimas yra labai pavojingas šiaip žurnalistikoje. Jeigu žurnalistas pradėjo galvoti, kad koks aš čia galingas, esu manęs visi bijo ir taip toliau. Nu, mes turėjom, aišku, tokių pavyzdžių žiniasklaidoje, kai, kai kai redaktoriai
Račios.
Laikraščių formuodavo, jau, jautėsi gali formuoti valdančiasias koalicijas ir, ir už, buvo sakoma, kad su laikraščiu gali mūsų ir banką užmušti ir taip toliau. Tai, tai po to baigės viskas įtarimais priekyba poveikiu tiem redaktoriam. Dabar, aišku, tiesa Vainauskas išteisintas.
Taip, bet, jo, bet ten buvo, kad minėjo, kad berods, kad seniau Lietuvos ryto ir Respublikos visi bijodavo, kaip ten, taip. Nežinau ko, nes jie galėdavo tiesiog per dvi antraštės sugadinti ten karjeras. Visiškai.
Taip, va čia, va čia buvo, man atrodo, piknaudžiavimas akivaizdus gale ir tai veda prie labai pavojingų dalykų, nes iš tikrųjų, jeigu tu dirbi savo darbą ir pasakoji istorijas ir tu supranti, kad nu, gerai, vienas tyrimas sulaukia rezonanso, kitas gali visai nesulaukti rezonanso. Nebūtinai tas kitas bus blogesnis arba ar bus kažkaip blogesnė medžiaga, tiesiog nuo skirtingų dalykų matyti ir nuo sėkmės šiek tiek ir nuo aplinkybių priklauso, kaip, kaip čia sureaguos visuomenė. Tai viešumas tikrai turi didžiulę galę. Bet man atrodo, kad tai nėra tiesiogiai susiję su būtent su žurnalisto darbu. Man atrodo, kad tas, vat sakiau, kaip, kaip sureaguos visuomenė, tiek tų pokyčių galima ir laukti. Bet nu, aš negaliu, nuo manęs nepriklauso, kaip ta visuomenė sureaguos.
Nu, tais, nu, tais nepriklauso, bet... Tu patikė informaciją glūdintą civiliams. Žinai, kur taip, aš jos neraukiu, aš ten nesugebėsiu tiek išgooglint ir surasti, ir tu vis tiek tu ją kažkaip
taip,
sulipdai.
Papasako istoriją, kaip taip. Ir sakiau. Tai jo, šitas tai visai nuo manęs priklauso. Bet visuomenė gali sureaguoti vienai par kitaip į tą istoriją, žmonės. Ir kartais kaip tik tu galvoji, kad tu papasakoji labai svarbią istoriją ir jie nieks nesureagavo ir jinai nepagavo jokio pagreičio ir taip toliau. Kartais, kaip sakau, man atrodo, fūrų vergai dabar turi 500 000 peržiūrų.
Taip.
tai nu, mes net jokiam sapne nesapnavom, mes galvom, nu, jeigu 50 tūkstančių pasižiūrėt, bus gerai. Tai...
suvelti patys podcastų, galite jau konkuruoti.
tai toks, tu nelabai tu net gali kartais planuoti, kaip čia bus.
Mhm. Bet pažiūrėjai, su tais pažemintojų ta palata, tai kokias 10 peržiūrų, ten mano yra 15, nes aš tik iš tiek sugebėjau, nu, ta prasme, aš tą video su to davau žiūrėti ne dėl to, kad jis blogas, bet dėl to, kad man sunku žiūrėti buvo jį. Ir ta prasme, aš ten tikrai daug kartų pasukau ir iš naujo žiūrėjau, nes man tiesiog būdavo, kur pažiūri pusvalandį ir tada...
Mm. Nu, jį buvo ir sunku daryti iš tikrųjų emociškai. Ir čia tikriausiai buvo sunkiausias mano tyrimas per karjerą emocinio prasme, nes tu prisigeri tokių... Nu, tokių visokių kitų žmonių emocijų, kurios yra labai sunkios ir man, pavyzdžiui, buvo kosmiškai sunku, kai aš išgirdau tos nusižudžiusios medikės Lauros įrašus ir kai jinai, nu, tu girdži žmogų, kuris taip labai kovingai
taip.
Yra pasiruošęs įrodyti viską ir kuris turi kitą kelią, kuris sako, aš išvažiuosiu iš Lietuvos, aš čia nebūsiu ir taip turiu. Ir aš prisimenu, kai mes išgirdom tos įrašus, dar taip išėjo, kad naktį beveik aš juos išgirdau pirmą kartą prie vakare.
Mhm.
Ir aš tikrai visą naktį beveik negalėjau miegoti ir aš galvojau, tai kodėl tu taip pasielgiai, tai kas atsitiko, tai kodėl taip ta istorija baigėsi. Tai nu, šitas tyrimas buvo toks, jis pareikalavo bemiegio naktų ir visokių kitokių emocijų. Tai aš tikiu, kad jį ir žiūrėti yra sudėtinga ir daryti buvo sudėtinga, bet man atrodo, dėl to jis ir yra toks išskirtinis, mhm. kažkuria prasme.
O dėl kurio labiau tu džiaugies arba esi... labiau didžiuojasi fūrų vergais, ar...
Čia, žinai, galėčiau pasakyti, kad tyrimai yra kaip vaikai ir tu neturi labiau mylimą.
Bet turi.
Bet yra vis tiek viena...
Nežinau, man atrodo, man tai jie abu yra faini. Tik tai sakau, medikų tyrimas buvo daug sunkesnis emociškai. Tai gal aš jo džiaugas labiau kitų padaręs tokį sunkų darbą jauties, nes fūrų vergais nebuvo labai sunkus emociškai. Aišku, jis irgi kalbėjo apie sunkias patirtis, apie išnaudojimą ir taip toliau, bet ten vis tiek buvo labiau viskas susijęs su finansais, kažkuria prasme, su tokiu sukčiavimu, vienokio ir kitokio.
Čia labiau toks emocinis aspektas yra.
Taip, ir tu po kiekvieno interviu čia, kur per interviu žmonės verkia, tu bandai susitarti su medikais, kad jie tau duotų interviu, jie verkia į telefono ragelį ir tu turi galvoti, ką dabar man pasakyti tam žmogu, kaip čia ir taip toliau. Po to aš sulaukiu visokių žinučių, kur žmonės rašė, kad va, aš irgi čia suprantu tuos, kurie galvoja apie savižudybę ir taip toliau ir aš galvoju, ką man dabar parašyti tam žmogu, nes aš irgi turiu panašias patirtis. Tai nu, čia visai kitokio lygio, sakykim, tos istorijos ir jos tokios daug sunkesnės.
O kaip manai, tarkim, su ta visa medikų situacija, ar reikia kažkokios tai staigios revoliucijos, ar įmanoma, kažkaip, kaip sakoma, ne revoliucija, bet evoliuciškai, ta prasme, evoliucija, kad būtų, kad kažką pakeis po truputį, ar reikia staigaus kažkokio pokyčio, kad viskas keistųsi iš esmės?
Nu, aš kažkaip tikiuos, kad bent jau tai, ką galima padaryti, vat, kad ką mes išryškinam su tais vadovais, tai čia yra toks vienas iš nedaugelio dalykų, ką gali padaryti Seimas. Nes nu, kultūra medicinoje pakeisti, tai tikriausiai nėra jau Seimo visiškai valioje ir tai yra ilgalaikis procesas ir čia jokios revoliucijos neišeis padaryti vienai par kitaip. Bet nu, gal galima bent jau įstatymus priimti, kurie
neleis 30.
Kažkaip pagerintų tą padėtį, bet bendrai. Tai man atrodo, dabar vakar turėjau interviu su ministru Dulkiu. Ir jie yra pasiruošę planą keisti nuo studijų dalykus, pradėti studentus mokyti apie psichologinį smurtą, tada viską perkelti į rezidentūrą ir kad tai tęstusi. Tai toks kelias, jis irgi yra, man atrodo, labai svarbus, tik tai užtruks daug laiko, nes keisti kultūrą, mokyti, šviesti, tai yra ilgalaikiai labai dalykai.
Aš manau, kad medikai jie yra pakankamai protingi ir kad jie žino tos dalykus kaip apie psichologinį smurtą, bet problema, kad jie jaučia bijo kalbėti. Čia, nu, ta prasme, nes aš manau, kad jie tikrai yra skaitę, žino ir susidūrė. Ir
jo, bet vardyti. Kai tau grasina, žinai, visai šitais dalykais, tai fuck it.
Taip.
Aplamai yra labai... Kaip tai atrodo, turiu mokyti apie psichologinį smurtą? Tave moko apie psichologinį smurtą darbe, kad tu jį galimai galbūt patirsi. ir kaip su jo kovoti. Čia kažkai keista yra, aš nesuprantu, kodėl tai iš vis toks dalykas turi būti.
Todėl, kad jie, nu, po to ne visi medikai moko atpažinti tą smurtą, bent jau kaip sako, ne visi medikai turi teisinių žinių ir žino, ką jam daryti ir kur jam kreiptis ir taip toliau. Nes nu, medicinoje tai yra labai paplitę ir labai tikėtina, kad medikai su to susidurs, kai išeis iš universiteto. Tai, nu, bet vėlgi, nu, o ką, kaip tie Lauros Šiaulių gydytojas įrašai sako, kurin sako, aš išėjau 20 minučių anksčiau iš darbo ir man parašė įspėjimą. Tai kaip tu su to kovosi, kaip tu su tokiais va, metodais kovosi ir jeigu tu gyveni Šiauliuose, nu, nėra tikriausiai labai daug įstaigų, kur tu gali išeiti ir dirbti.
O tarkim, tai, privačiuose ligoninėse...
Mes kalbėjom apie tai beje su darbo inspekcija ir jie sakė, kad jie negauna beveik jokių skundų iš privačių ligoninių. Tai aišku, privačiuose ligoninėse tikriausiai ir kultūra kitokia ir vadovavimo stilius kitoks, nes tu nori, kad darbuotojas būtų...
Motyvuotas
ir kad tada jis gerai dirbs. O čia yra valstybinio sektoriaus problema ir... Nu, valstybinių įstaigų ir tas yra dar žiūriau, nes tu supranti, kad tai yra nu, iš mūsų visų pinigų daroma. Tai medikai yra gazdinami iš mūsų visų pinigų.
Man yra tekę girdėti, kad, pavyzdžiui, ligoninėse labai daug, tarkim, nu, aukštesnės pareigas užimantis direktoriai labai daug naudoja, tarkim, to turto ir ligoninių kaip automobilį ir ten yra gyvuoja ir straipsnių rastų, kur kad
ten, tarkim, valdiška mašina išsilešo?
Po Alpės važinėjo jo, su, tarkim, su valdiška mašina.
Bet čia mentaliteto dalykas Lietuvoje yra, manau, čia dar labai va, ilgai turi, kol pasikeis viskas.
Ir kol ateis jaunesnės kartos vadovai, kurie galbūt turėtų kitokį mentalitetą.
Bet atsiprašau, kad pertraukiau, kad ten, vat, nepamirčiau paminėti, kur kalbėjo, berods, pasistyrime Kauno klinikų, tas irgi, nu, jie ten jauni, ir tiek santorų, tas atstovas medicinai, tai jie atrodo jau kaip, nu, jie jauni ten, iki 40 metų ten abudu ir... Vis tiek kaip skiriasi, pavyzdžiui, kaip Kaune ten atrodo, nu, aš nenoriu prisidirbti kažką, bet su tokiu psichopatu žvilgsniu žiūri ir meluoja, kad ta pasme, viskas tvarkoja ir bando, ir, kaip, pavyzdžiui, santoros irgi jaunas, bet jis jau kitaip žiūri, ta pasme, sako, jo, yra problema ir nu, nepaneiksiu jos.
Iš tikrųjų, tai tikriausiai Kauno klinikų tas direktorius pavaduotojas, direktorius studijoms, man atrodo, jo pareigos yra, jis, man atrodo, tapo vienu ryškesnių tyrimo personažų, nes visi nu, tikrai komentatoriai išskyrė kelis Antakalnio poliklinikos, Kauno klinikų tas vadovas. Ir mes netgi turėjom tokią premjerą. Galėjom pažiūrėti, kaip žmonės gyvai reaguoja į mūsų tyrimą, nes prieš išpublikuojant tyrimą pasikvietėm Patreonų savo į gyvą peržiūrą. Ir mes matėm, kur žmonės juokėsi, tai buvo Kauno klinikų direktoriaus atsakymą, tu girdėjai, kaip žmonės reaguoja, tai tada aš supratau, kad jisai žmogus tikrai surezonuos. Ir mums netgi diskusijai klausė mūsų ir sakė, gal jūs kažkaip čia kitaip reikėtų sumontuoti, jeigu žmogui dar visą gyvenimą reikės dirbti ir taip toliau. Bet jisai pats taip kalbėjo.
Jis sakė, akivaizdžiai, nu, meluoja tiesiai į kamerą. Man, kaip žinai, žiūrėjai, Mindhunter žiūri, va, ten, kur serijinį žudikos kalbina. Tai man atrodo, kad toks fot atsakinėja ten aktorius paimtas, kuris vaidina serijinį žudiką, man va, toks, nežinau.
Jo. Bet ten buvo dar, mačiau, irgi klausimas, jis paskui kio neįdarėt. Ir buvo klausimas, kur ar jūs nesijaučiat kalti paviešinami to žmonės, pagalvokit apie jų šeimas. Kažkas tokio buvo.
Tai galima apie visų šeimas galvoti, bet kažkuria prasme tai Kauno klinikos, pavyzdžiui, pačios pasirinko, kas komentuos šitos dalykus. Nežinau, tikriausiai kažkokius argumentus jie turėjo patys savo pasirinkdami, parinkdami vieną ar kitą pašnekovą, nes dažniausiai, kai tu nori pasikalbėti su institucija, tu kreipiesi ją ir sakai, kad... Na, parinkite atstovą, kuris geriausiai išmano šitos klausimus, kuris galėtų pakomentuoti, nes aš nežinau, kas ten iš tų Kauno klinikų geriausiai galėtų pakomentuoti visą tą situaciją. Tai mes netgi esam įpareigoti įstatymu, priešingai galva čia yra pagrindinis skirtumas nuo tos nuomonės žurnalistikos, kad tu turi nueiti pas to žmonės, apie kuriuos tu blogai kalbėsi tyrime arba apie kuriuos tu kritikuosi tyrime ir tu turi paklausti, ką jie apie tai galvoja ir kaip jie galėtų visą tai paaiškinti. Tai.
O nėra iš tų, ko klausinėjat baimės, kad jau, fuck, jau čia jie. Nes aš, jeigu mane klaustų tu arba Dovidus, man aš jau galvoju, viskas jau, jau ant kažko kabinas.
Rado tą fotkę, ne, iš 2-3 metų.
jau pareina šitas dalykas. Nebėt, kad atsiras tokia etiketė, kur teks nežinau. Keisti vardą prisistatant. Bet tikriausiai negalima
taip daryti. Kad žmonės nekalbėtų. Nes žmonės kitaip nekalbės.
Kad kitaip nekalbės, tai
Ne, aš kažkaip galvoju, kad ne. Tai tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, pasakoja istorijas, tai jie gal kaip tik galvojo, kad jeigu jie papasakos mums savo istoriją, jinai kažkaip turės kažkokį poveikį ir kažką pakeis.
Taip.
O tie žmonės, pas kuriuos tu eini kaip pas antrą pusę, tai nu, jie netgi privalo kažkuria prasme atsakyti klausimus, ypač jeigu tai yra valstybinės įstaigos. Tai kažkaip aš nepergyvenu dėl to.
Taip paėmus, kalbant dėl šeimų, tai taip pagalvojus, nu, kokia mafijos irgi turi šeimas, kaip padaro nusikaltimus, niekam neįdomu, ne? Nu,
jo.
Nu, vėlgi, aš nemanau, kad mes tiesą sakant, nei vieno ten to žmogaus, nu, kai kurie, aišku, buvo tiesiogiai kažkaip kritikuojami, bet tie žmonės dažniausiai ir nekomentavo. Tas pats direktorius iš Kauno klinikų vadovas, tai mes nieko jo nekaltinom. Ir jis tiesiog nebuvo tų istorijų dalyvis. Koks nors Antakalnio poliklinikos vadovas, kuris yra užfiksuotas įrašose, kaip sako savo gydytojai, kad arba tu išėk iš darbo savo noro, arba Taip. Mes čia padarysim audit, ar tau bus gėda dirbti. Mes labai norėjom su juo tiesiogiai pasikalbėti, bet jisai atsiuntė atstovę spaudai komentuoti.
Bet yra laimėjimas. Aš tavo vietą užskatyčiau čia kaip laimėjimą. Jeigu tu jau atsinti atstovą spaudai nuo savęs, tu ryškiai bijai ir tu esi ryškiai prisidirbęs kažką, tai pagausam kažko.
Bet čia nėra laimėjimas, nes aš galvoju ne apie tai, ar kažkas prisidirbęs ar ne, aš labiau galvoju apie medžiagą ir medžiagai būtų buvę daug geriau, jeigu jis būtų komentaras.
Nu jo, iš tos pusės tikrai taip.
Čia buvo jisai, kuris norėjęs Dovidu pakalbėti, nes sakė,
taip, kad Dovidas yra geresnių analitinių mąstymų pasižymintis asmo. Ir aš buvau labai nustebęs, nes aš iš tikrųjų, aš prisimenu, kai aš tik grįžau iš interviu ir Dovidas išeina iš pokalbio kambarėlio ofise su diktofonu ir jis man sako, tai ką prisidirbai, skambino Antakalnio poliklinikos direktorius. O Dovidas dažnai mane išdurinėja visokiais dalykais ir aš net niekaip nesureagavau, nes aš galvojau, kad jisai mane mausto. Ta prasme, aš net, nu, ir jis sako, čia rimtai skambino jisai man. Ir tada galvojau, okay, tai va, tai paskambino Dovidą ir labai norėjo pasikalbėti su juo. Tai, nu...
Aš pats, pažiūrėjau, buvau Antakalnio poliklinikoje keli metai registruotas, tai ten, man tai ten visai atrodo, kad ten kažkoks yra, kažkoks, aš galvoju, kad būtent ten su to poliklinika negerai, ten kažkoks širšių lizdas, kur atrodo, kad viskas ten kažkaip tokia įtampa, tu jauti sienose, kaip Lukiškio kalėjime
vaikščiodamas. Aš buvau registruota iki šito tyrimo Antakalnio poliklinikoje ir aš pakeičiau polikliniką dėl tyrimo, dar neišėjus tyrimo ir dar iki to analitinio mąstymo, aš kažkaip pagalvojau, kad aš rinkdama medžiagą, kad aš nenoriu turėti, nu, nieko bendro su tokia organizacija. Tai aš išėjau, bet kai aš atvažiavau į tą polikliniką interviu, tai mes pasikalbėjom su to atstovės spaudai, kol ten kameras ruošia, kol viską.
Kurie apsimėti, kad nežinojo.
Ir kažkaip išsikalbėjom, kad va, aš jų pacientė, bet po kelių savaičių nebebuvau.
Aš tai, man iš vis tai gerai apgavę, kad priregistravo, aš ne Vilnietis. Ir pirmam kurse tada buvo toksai dalykas, kur ateido į paskaitas bičiukas ir sakydo, čia vat galit prisiregistruoti, kas ne iš Vilniaus, galit būti dviejose poliklinikos registruoti, viskas tvarko ir aš sakiau, o dviejose poliklinikos, kaip fainai, ir prisiregistruojau, tai iš graždų mane atrašė laukan. Ir Vilniuje, su kažkas, pamanau, kažkas atsitiko, kur reikėjo, ar mamos prašiau, kad nueitų į polikliniką, paimtų ten korteles, kažką tokio sako, kad tu nebepriregistruotas, viskas esi, žinai. Tai va tokia vat, buvo aferos. Bet čia buvo, nu, biškai nuskambėjęs paskui šitas dalykas, kiek aš suprantu.
Ir, pažiūrėjau, kaip su visa šiaip Antakalnio, bent jau mano patirtis, tai buvo ten tokia, kad ten realiai būdavo, nu, taip, mano manimu, taip prastai viskas organizuojama, kad ten, tarkim, pas kardiologos laukęs metį laiko eilėjai. Nu, ta prasme, man buvo problema ir aš turėjau metus laiko beveik pralaukti. Ten tokios eilės, va, ten taip yra viskas, nežinau, kažkaip... No. Kitur persirašiau, nu, nėra tokių problemų, atrodo, kitur.
Nu jo, mane tai labiausiai Antakalnio poliklinikos iš tikrųjų tas, net tas įrašas mane labiausiai sutrigerino, tai kad jie leidžia savo siūsti grasinimus savo gydytojams. Mes matėm raštą, kur vienai gydytojai grasinama 10 tūkstančių eurų bauda, nes neva poliklinika tikriausiai įtarė, kad jinai su mumis kalbėjosi, nes nu, man tai yra nesuprantama, kaip iš viso gydytojai pasirašo tokius konfidencialumo įsipareigojimus, kad jie nieko nepasakos, nes tai yra užgniaužiamas iš principo visos tos problemos.
O tai jie turi pasirašinėti kažkokius...
Jo, čia buvo viena iš tyrimo potėmių, kad jie kartais yra verčiami pasirašyti su konfidencialumo įsipareigojimus, kad jie nepasakos apie savo išėjimą ir aplinkybių, kuriom jie išėjo iš darbo. Tai, bet kad tu siūstum gydytojui, kuris šiaip medikai šito istorijoje ir taip yra silpnesnioji pusė, jie ir taip bijo. Ir tu dar siunti raštus ten su tūkstantiniam baudom, nu come on, ta prasme, man tai yra toks jų prasilenkimas su etika visiškas.
Kitas klausimas, ar žurnalistas privalo būtinai, tavo nuomonė, ar žurnalistas būtinai privalo priklausyti redakciją ir jis gali independent būti?
Tai gali, gali.
Nes tu buvai minėjus, kad tada atsiranda mažesnė atsakomybė. Tas, kuris dirba ant savęs.
Kodėl? O kaip aš taip sakiau?
Dabar reikia prisiminti.
ten gal buvo labiau apie, man atrodo, apie YouTube'o patį.
Apie kuriamą paskui turinį publikuojamos visus šitos reikalus YouTube'ai.
Nes, nu, aš dabar, pavyzdžiui, nedirbu ant savęs, aš dirbu su gana nemaža komanda. Tai...
Ne, bet tu, tarkim, publikuojat per laisvės... Televizija.
Tai mes ir dirbam laisvės televizijoje. Taip. Tai man atrodo, kad žurnalistas gali dirbti įvairiai ir mes turim iš viso freelancerių žurnalistų, kurie dirba vieni, jie apskritai nepriklauso jokiai redakcijai, kažkur tai išsipublikuoja, su jokia organizacija nesisieja, mes tai esam konkrečiai susisieję su Laisvės TV. Tai ta atsakomybė, aš nežinau, ar jinai... Dabar aš nemanau, kad jinai yra mažesnė, nes kiek mes, kai mes dirbam dideliai redakcijų gana ir kai mes dirbam čia, žurnalistinio darbo, kokybės, standartai, jie nepasikeitė. Ir tu lygiai taip pat tikrini informaciją, lygiai taip pat žiūri į tai. Tiesą sakant, dabar, kai mes visus tyrimus darom video formatu, nes Laisvės TV yra televizija, visgi, kad ir internetinė, tai ta darbo tikriausiai kažkurio prasme, gal nežinau ar kokybė, bet apimtis netgi padidėjo ir tie reikalavimai gal net padidėjo, nes ir ilgiau tai trunka ir taip toliau, nes tu vis tiek turi dirbti su vaizdu. Tai nėra taip, kad lengviau būtų.
Čia gal labiau, man atrodo, kalbėjo, kad jeigu tu nebelaikai save žurnalistų ir ta prasme, tiesiog kuri YouTube ir ten gali daugiau suleisti iš tos pusės, kad gali ten, tarkim, ir savo nuomonės daugiau pateikti, nes tu, tipo, aš ne žurnalistas.
Čia jūs apie Skirmantą Malinauską kalbą.
Čia jūs su Dovidu kalbėjot, čia berods pasalgį, man atrodo, apie šitai.
Mes konkrečiai neįvardinu.
Tai taip, aš manau, kad tai aš netgi esu tokius komentarus ir rašinėjęs, kuo skiriasi žurnalistika nuo nuomonės žandro, tai mes su Dovidu, kad ir dirbdami YouTube'ės kanale, mes save laikom žurnalistais ir mes visiems sakom, kad mes esam žurnalistai ir mes esam žurnalistų sąjungos nariai, tai mes, bet tada mums galioja visi tie reikalavimai, kurie galioja žurnalistam, nuo žurnalistinės etikos reikalavimų iki statymo reikalavimų. Kai tu sakai, kad tu patiki tik savo nuomonę, tai tada, aišku, nuo tavęs nukrenta daug tų reikalavimų, nes tau nebereikia eiti pas kitą pusę ir klausti klausimų. Nors mano nuomonė, tai pačia istorija yra geriau, jeigu tu nueini į pas kitą pusę ir paklausi ir jų nuomonės apie tai. Tai pati istorija nuo to laimi, nes tu gauni dar kažkokią informaciją. Tai va, tai jo, man atrodo, kad yra ženkliai mažiau atsakomybės žmogui, kuris tiesiog kuria vlogą.
O čia nėra toksai truputį kaip, kad vat, kada noriu, pabūnu žurnalistas, o kada noriu, kada man nebepatogu, aš jau tada, sorry, aš nesu žurnalistas. Tams nėra toks mėtymas, jis truputį, kur to patogesnėje pusėje to ir būnu.
Nu, vat tas tai man labai nepatinka. Ir man atrodo, kad taip neturėtų būti. Žmogus tiesiog turėtų nuspręsti, arba jis yra žurnalistas. Ir jeigu žmogus nusprendžia, kad jis yra žurnalistas, jis visur yra žurnalistas. Jis netgi Facebook'e yra žurnalistas. Ir jam netgi Facebook'e, jo Facebook'e taip pat galioja žurnalistinės etikos reikalavimai. Mus yra dėl Facebook'o postų į teismą padavę. Tu prasidėjau, Dovido konkrečiai. Tai tu turėtum nuspręsti, ar tu gyvenime esi žurnalistas, ir jeigu tu esi žurnalistas, tu ir laikaisi tų taisyklių visą laiką. Ir nekiti tų pusių. Tu gal gauni kažkokias žurnalistinės, nežinau, ar galima tai vadinti privilegijom, nu nežinau, gali prisijungti prie registrų centro duomenų, ko gal negali, ko turėtų bent jau negalėti, nežinau, kokia yra situacija žmonės, kurie nėra žurnalistai, sakykime taip. Ar ten tau gal greičiau atrašo institucijos į laiškus, nes yra apibrėžta, per kiek laiko žurnalistam turi atrašyti. Bet tau galioja tada ir visą eilę reikalavimų ir atsakomybių, kurias tu prisijėmi.
Čia vailas klausimas iš manęs, o kaip taip žurnalistas, aš galiu dabar skaitą, aš Matas Grimulis žurnalistas esu ir po mailu pasirašau žurnalistas Matas Grimulis. Ar aš turiu kažkur prisiregistruoti, kad būčiau žurnalistu? Ar aš turiu baigti būtinai žurnalistiką?
Dovidas nėra baigę žurnalistikos.
Dovidas dabar studijuoja, bei jis įstojo ir dabar yra ketvirto kurso studentas.
Šumonis Dovidas.
Tai yra šiaip įstatymė apibrėžta, kad tu turi turėti būti, dirbti visuomenės informavimo priemonėje. Į kurią tu gali tiesiog užregistruoti visuomenės informavimo priemonę arba būti žurnalistų profesinės organizacijos nariu, kad taptum žurnalistų, tai paprastai žurnalistų sąjungos nariu. Tai, va, tai yra tokie kriterijai apibriežti, bet man atrodo, kad čia ir žmogaus pasirinkimas yra. Jeigu jisai nusprendžia tapti žurnalistu, tai okay, ir sukurti savo visuomenės informavimo priemonę. Jis gali vienas dirbti toje visuomenės informavimo priemonėje, bet jeigu jis taiko savo žurnalistinius reikalavimus, tai tame nieko nėra blogo.
Jeigu žurnalistas paėmo kyšį,
tai jis jau nebe žurnalistas.
Ar jis suteptas yra visą gyvenimą, ar dar jis gali išsitaisyti kažkaip?
Aš manau, kad jeigu kyšį paėmo, nu,
taip.
Aš sunkiai įsivaizduoju, kaip žurnalistas galėtų išsitaisyti, nes žiniasklaida ir žurnalisto darbas yra labai susijęs su pasitikėjimu. Auditorija tavim tiki arba netiki, nes auditorija neina ir pati netikrina tavo medžiagos. Ji dažniausiai arba tavim pasitiki ir tiki tuo, ką tu sakai, arba netiki. Aišku, tai priklauso ir nuo to, kaip tu argumentuoji, ką tu rodai ir taip toliau, bet tai labai glaudžiai susijęs su pasitikėjimu. Tai kaip auditorija gali pasitikėti žmogum, kuris yra paėmęs kyšį. Aišku, mes Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje tikriausiai turim tą tendenciją, kad auditorijos atmintis yra gana trumpa.
Pas mus šiaip kolektyvinė atmintis yra trumpesnė, negu nežinau, ką negu pažuvi tikriausiai.
Ir kai kurie žmonės gana greitai pamiršta ir tos reputacinės problemos, jos buvusios kadaise reputaciniam problemam, po jau metų kitų jau nebėra reputacinės problemos. Bet nu kyšės, ar Eligijus Masiulis gali grįžti į politiką? Aš manau, kad ne. čia va toks klausimas.
Ir... Nežinau, pasikeis vardą ir kaip nors nežinau. Jis kažkada tikrai bandys, manau, grįžti kur nors.
Nu, jisai, žinai, tipo, jo, jisai, nu, jisai nebėra žurnalistas, bet ar tu pasitikėtum tom žmogum, jeigu jis buvo labai geras draugas? Nu, tarkim, Airas va dabar pradėtų vokt bairius. Ir aš toks, negerai, Airdai, negalim, bet nu, jis tampa blogesnių draugų, bet jis vis dar mano draugas yra ir aš vis tiek paprašau jo nuomonės.
Jeigu mano draugas paimtų kyšį?
Jo.
Ne, jis nebebūtų mano draugų. Ne, nu, ta prasme, aš sunkiai įsivaizduoju tokią situaciją, aš nežinau, ar čia jūs lenkėt ant kažko, ar čia jūs šiaip.
Ne, galbūt, bet man visokį įdomu, nes... Nu...
Ne, nu, aš esu turėjus situacijų su savo draugais, kurie šiuo metu nebėra mano draugai, kur, nu, tiesiog buvo akivaizdžių skaidrumo problemų ir peržengtos žurnalistinės ribos. Tai, nu, aš sunkiai įsivaizduoju, kaip aš ir gyvenime galėčiau pasitikėti žmogumi, kuris... Nu, sulaužo tos dalykus. Kažkaip nelabai įsivaizduoju to ryšio, nes vis tiek draugų, tai tu turi pasitikėti, o kaip tu gali pasitikėti.
Nes man labai įdomi yra ta žurnalistika iš vadovus, nes aš ją matau, aš matau aplamai du žurnalistus, yra tie, kurie rašo tą šlamštą su, nu, visiškai random. Aš nematau jokios pridėtinės vertės. Ir yra paskui, vat, jūs, kur apie jūs filmus galima kurti.
Žinok, yra filmuojamas dokumentinis filmas.
Yra filmuojamas dokumentinis?
Gal jau nufilmuot.
ir labai, man tiesiog labai įdomu. Ir aš per nieko nelinkiu, man tiesiog labai įdomu ta virtuvė yra. O yra tekę, tarkim, pas mūsų koks yra lygis tyrimosios žurnalistikos. Realiai jūs ir laiko tą lygį, bet tarkim, lyginant su, nežinau, kokia Amerika.
Oi, mes labai sunkiai galim lyginti su Amerika, nes, aišku, mūsų apimtis yra visai kitokios ir tradicijos yra ženkliai kitokios, nes Lietuvoj, dar kai aš studijavau žurnalistiką, čia buvo 10-14 metais, buvo sakoma, kad nėra Lietuvoj tyriamosios žurnalistikos ir čia nereikia nieko mokyti net universitete, kaip čia daryti tyrimus. Ir tai buvo tiesa, nes taip ir buvo. Iš tikrųjų, nebuvo nieko, tada 15 metais atsirado 15 min tyrimų skyrius. Tada kažkaip po truputėlį atgimė tas žanras.
Jo, mes ten kur kalbėjom su Davidu, kad ten tuo metu, bent jau mano akim, ta komanda visa buvo, kuri, nežinau, ten, man tuo metu ten buvo Dream Team visiškas, ta prasme, kur tai formavo mano galbūt tam tikrai ir požiūrį to laikotarpiu, nes, nežinau, kažkaip daug domėjausi, tai ten buvo man tokia visiškai atrodo, kur aš įsivaizdavau žurnalistiką būtent iš tos komandos.
Jo,
15 minučių ten Skirmantas, kur buvo ir kiti.
Bet pradžioje tai irgi nebuvo tyriama žurnalistika, tai buvo labiau tokie analitiniai kažkokie straipsniai, šiek tiek labiau pasigilinusi kokį nors klausimą ir tie. Ir juk niekas mūsų netgi nemokė, kaip tos tyrimus daryti. Niekas mums neaiškino. Ta prasme, mes visi esam savo moksliai. Mm-hmm. Dabar jau man atrodo, kad moko studentus tyriamosios žurnalistikos. Tada nu, nieko to nebuvo. Tai mes amerikietiškų knygų prisiskaitę ir podcastų ir visokių straipsnių amerikietiškų nu, kažkaip patys tobulėjom. Ir dabar, kiek mes turim, nu, vat, 6 metus... Nuo 15 metų, tai dar nėra labai didelė patirtis, o kitos tyrimų komandos susikūrė dar po to, tai jos dar trumpiau veikia, tai aš manau, kad tas eis tik į priekį, kai žmonės kaups patirtį šitoje srityje dirbdami, tada tu pats po kurio laiko savo reikalavimus keli aukštesnių supranti, kaip reikėtų daryti ir keičiasi ir tavo paties darbas. Tai man atrodo, kad mes dar per trumpai esam.
Bet spėjus įdomėjimas jaunų žurnalistų yra didelis?
Taip.
Nori sekti pėdom?
Taip, tikrai matom. Ir kai nueinam į universitetą ir kai šiaip va dabar ieškom jaunų žmonių į tyrimų komandą Laisvės TV, tai gavom irgi nemažai norinčių, kurie norėtų vienai par kitai prisidėti. Tai tas yra smagu, kad jauni žmonės nori, nes anksčiau, tai sakau, to visiškai nebuvo. Ir mes netgi rašydami kabinetą, vienintelis dalykas, vat vienintelis tikslas, apie ką mes galvojom su Dovidu, tai priešingai ne, kad premjeras atsistatydintų, kaip daug kas galvoja, o kad galvojom, kad gal įkvėps kažką jaunų žmonės ateiti į žurnalistiką ir ateiti rinkti šitą profesiją, rinktis šitą sritį kaip tyriamo žurnalistiką, galvom papasakosim apie savo darbo užkursus ir gal jauni žmonės susidomės ir aš esu sutikų žmonių, kurie sakė, perskaičiu jūsų knygą ir nusprendžiau stoti į žurnalistiką. Tai man čia buvo didžiausias komplimentas, nes tu supranti, kad galbūt tu pakeiti kažkieno gyvenimą savo darbą.
Arba galbūt norėjai išgerti laus, nes jis žiauri daug. man labai patiko tą knygą. Aš šiaip norėčiau padaryti tokią statistiką, kur kiekvieną kartą, kur mes nainom į local pavo.
Taip, daugiausiai ten buvo.
Nu gerai, ten po vieno bokalą ant žmogaus ir pažiūrėti, kiek
Tai ten tikrai dar ne visi, man atrodo, prašyti buvo, tiesą sakant. Bet, nu, ten per ilgą laiko, tarp metų laiko.
Taip, bet labai įdomu.
Man toks irgi čia gal netgi kita tema atskiria būtų. Mes kaip turinio kuriejai, ta prasme, nu, pas mus būna, kad mes ten kas savaitę, kas ten kelias dienas kažką paustinam, kažką keliam, kažkur tai turim, nu, pateikti turinį. Ir ta prasme, ir mes ant to gyvenam, ant to dopamino, kur tu pateiki ir gauni kažką tais. Jum, pavyzdžiui, būna, kad ten, nu, knyga rašoma, ten metį laiko yra tyrimas daromas ten pusę metų. Ir realiai, tarkim, būna, kad pusę metų kokios net tyla būna. Ir kaip reikia tą, kaip jis susilaiko nuo to kažką, nežinau.
Kur sneak peekus mes, tipo?
Jo, ta prasme, kad, nu, tarkim, kad tu nieko nepaustini, nieko nekeli, ir tu va tyliai dirbi, darai tą vieną darbą didžiulį, ir jis tik tada ten po metų gal išeina, ir tu visą tą metą nieko ten daugiau nekeli ir nepaustinimas, ne?
Gal nėra taip, kad mes nieko nepaustinam, nes vis tiek mes dalinamės ne tik savo medžiagom, bet nežinau, kartais kažkas vyksta politikoje, apie ką tu nori Facebook'e parašyti ar dar kažkas, tai nėra visiškai taip, kažkaip automatiškai tas gaunasi, bet nu, tas yra toksai, kad tu ilgą laiką dirbi prie vieno projekto ir tu labai daug laiko gyveni su viena tema ir tu susigyveni su ta tema ir ta tema užėma tuo metu visą tavo gyvenimą iš principo, nes man atrodo, kad tyriamoji žurnalistika iš viso, jinai reikalauja labai daug širdies iš žmogaus, iš žurnalisto ir tu nu, visą laiką gyveni tuo, tu niekada neišini iš darbo, neuždarai durų, tu vis laik bent jau galvoji apie tai, apie tą temą, su kuria tu tuo metu gyveni, tai tas toks yra labai ilgalaikio projekto arba žavesys, arba gali būti atstumimas, nes mes esam turėję kolegų, kurie sakė, nu, kad aš tai taip negaliu, aš tai, jeigu vat, aš rašau aktualijas, tai aš ateinu į darbą, parašau šiandien straipsnį ir uždarau tas duris, rytoj vėl ateinu į darbą, parašau straipsnį ir uždarau duris, o čia kažkoks dramblys už tavęs yra, kur tu niekada neuždarai durų, kur tu vis laik apie tai galvoji, tai tiesiog tai turi patikti žmogui dirbti vat, prie tokių ilgalaikių projektų. Ir aš nežinau, jeigu žmogui nepatinka, tai, nu, tai ir nebus gerai. Jis turi kažkaip, vat, tas gal netgi įgimtas turbūt noras domėtis, gilintis daugiau ir taip toliau.
Aš tiek galbūt labiau turėjau minėti tos, vat, kur, pažiūrėjau, tai tarkim, išėjo furų vergai ir ten nu, buvo ir to dėmesio, ir to viso sumišimo. Turiu minėti gal apie tokius dalykus, kurie duoda dėmesio ar sukelia kažkokį ažiotažą, nes nu, į tarpus, taip, tarkim, ten, nu, knyga, ten dar kažkas tokių Tam paustų būna, bet tu tokiu vat...
Ir didelių, ne?
Tai kad, nežinau, aš tai nesu kažkas dėmesio labai ištroškis žmogus. Tai man iš tikrųjų tyrimuose net nelabiausiai, nėra taip, kad man labiausiai patiktų tas dėmesys ar ažiotažas. Aišku, labai smagu, kai tu supranti, kad kažkiek ir dėl tavo darbo, ir dėl visuomenės reakcijos kažkas pasikeitė. Pasaulis kažkiek pagerėjo. Aišku, kad tai yra smagu. Bet man įdomiausias yra pats procesas tyrimuose. Daryti tyrimus ir gilintis ir dėlioti tą puzlės dėlionę, rinkti tas detales, ieškoti atsakymų ir taip toliau. Ir kai tau yra įdomus ir įdomiausias tas procesas, tai, kad tu ten Facebook'e negauni dėmesio, tau kaip ir nėra labai svarbu gyvenime.
Jeigu reikėtų procentas išskirti, kiek yra, tarkim, tiesiog faktų tikrinimas, žmonių kalbinimas ir registrų centre praleidimas.
Oi, labai skirtingai, nes temos yra labai skirtingos ir nuo temos priklauso. Kartais, tu, jeigu tavo tema yra, nežinau, kokia nors susijus tik su duomenėmis ir tik su kokiais nors ten, kaip buvo priimtas vienas ar kitas įstatymas, tai tu gal daugiausiai ir praleisi visokiose duombazėse ieškodamas atsakymų, o kartais, jeigu tai yra tema va tokia, kaip buvo medikų arba fūrų vergų tema, tai tu daugiausiai laiko ir praleisi kalbindamas žmonės. Tai labai labai skirtingi, bet aišku, visą laiką tu darai ir tą, ir tą, ir dažniausiai ir panašiai tai užėma, nes net ir kokioj nors temui, kuri labai susijus su dokumentais, tu gali kalbėti su šaltiniais, kad ir neoficialiai, ir net ir temui, kuri yra susijus su žmonių kalbinimu, tu gali ieškoti dokumentų, teismo bylų, at kaip medikų atveju, kažkokių dokumentinių grasinimų, dar kažko. Tai tikriausiai tas pusė per pusę išeina, aš taip sakyčiau.
Ir aš darėjau dar vieną laidomą klausimą man. Taip. Kaip tu googlini?
Ar jis turi specialų savo Google?
Aš nuošydžiai, nu gerai ten vat, esat vat minėję irgi, kur ten vat nueini paguglinį ir randi tą informaciją internete.
Ir retai tai būna, kad paguglinį randi. Nes, nu, jeigu taip paprastai paguglintum, tai tikriausiai per paprastą tai būtų, sakykime taip. Kaip aš googlinu, aš žinau, ten kelis paieškos variantus, ar ne, su site ir taip
iki,
toliau.
Iki kelinto numeriai, ne, kur jau nebeisiu ten. Po trečio, o viskas. Ten jau šlamštas.
Ne, taip nėra. Aš, jeigu aš, pavyzdžiui, googlinu apie medikų mobingą, man reikia susirasti visus straipsnius, kurie buvo rašyti apie medikų mobingą. Tai aš googlinsiu įvairiai medikų mobingas ir peržiūrėsiu viską, ką ten duoda ir pabandysiu rasti kiekvieną straipsnį ir įsidėti jį į savo kažkokią chronologiją, kad man pamatyčiau, kas buvo rašyta, kokios yra istorijos aprašytos, ką kalbėjo politikai anksčiau ir vėliau apie tai. Tada aš bandysiu ieškoti psichologinis smurtas ligonės ir psichologinis smurtas prieš medikus, ten dar kaip nors ir bandysiu surasti viską, kas įmanoma. Tai aš nueisiu iki paskutinės oraidės.
Iki paskutinės oraidės.
Kur ten jau visiškos nesąmonės yra. Bet gal ten bus bent viena nesąmonė.
Gerai, o tarkim, įvairius sakai dokumentų ieškojimas. Iš kur žinai, kokia yra duombazė? Kaip tu ten ateini?
Labai priklauso. Nu, nežinau, nu, čia su patirtim tikriausiai.
Ar viskas registrų centre yra?
Ne, registrų centre ne viskas, dėja. Bet dabar tai tu jau žinai, kad jeigu tau reikia pamatyti, kiek turto turi koks nors politikas, tai tu eini į VMI sistemą, kur tau išmeta, tu gali įsivesti į vardą pavardę ir tau išmes jo turto deklaracijas. Jeigu tu nori sužinoti, su kokiam įmonėm yra susijęs politikas, tu eini į jo interesų deklaraciją ir pasižiūri, ką jis yra deklaravęs. Jeigu tu nori sužinoti, nežinau, kokius pirkimus yra laimėjusi kokia nors įmonė, tu eini į viešųjų pirkimų sistemą, ten įvedi įmonės pavadinimą ir ieškai, kokius pirkimus jinai laimėjo. Aišku, su patirtim tu surandi vis daugiau tų duomenų bazių, tu žinai, kur, ko ieško, dabar tai jau labai paprasta, anksčiau tu nieko nežinojai, mūsų valstybinės institucijos iš viso yra nuostabės, nes ten visos tos duomenų bazės padarytos taip, kad niekas nenorėtų ten ieškoti. Ten, man atrodo, jos specialiai sukurtos taip, kad niekas ten nelystų ir, ta prasme, nieko neieškotų, nes ten velnės ko
Aš nesuprantu, kaip VMI reikia normaliai prisijungti, aš neįsivaizduoju, kaip dokumentus ten reikia rasti.
Dabar VMI susitvarkė truputį, bet, pavyzdžiui, registro centre reikėjo išsimti, kaip per COVID reikėjo važiuoti, tarkim, namo man, ir man reikėjo išsimti tą, kur esu deklaravęs vietą gyvenu. Nu, turėsime, kad esu priregistruotas ir reikėjo iš to centro įsimti, tai mes skambinome ten su N žmonių, kur mums paaiškino, kaip jų puslapį ten, nežodžiu, ten neparašyta normaliai yra, ten ką paspaudė.
Ten niekas neparašyta, tai. Tai ten reikia mintinai mokėti, kur, kaip, ką nueiti ir ką paspaudė.
Pasme, mano mama dirbo registro centre ir jinai negalėjo man paaiškinti, kaip ten reikia nueiti, nes nežinojo.
Aš manau, kad jie specialiai taip daro, kad tiesiog niekas ten pas juos nelis, nes nu, aš kito paaiškinimo neturiu. Nu tai va, tai tu ir išmoksti kažkaip su metais vis, jau po to jau moki mintinai ir žinai, kur kokį mygtuką paspaust, kur
Nu, žinai, čia tikriausiai mano informacijos tokia, nes aš nežinau, kad yra viešai kaupiami šitie dalykai, žinau, kad yra slapti failas, ten turi nueit kažkam
archyve
atidarai. Bet to nu, tokio fizinio
bet mes
ieškojimo.
Esam buvę ir archyve, mes, pavyzdžiui, tikriausiai ten tam rusy, Seimo rusy mes esam buvę ne kartą, kur yra tokia skaitikla ir ten yra keli kompai, tokie jau labai seni. Ir mes prašydom, kad mums leistų paklausyti senų Seimo posėdžių įrašų. Gat. Kurie yra ten saugomi. Taip. Ir ten ateidavo žodžiu bibliotekininkė, ar kaip jie ten ją vadino. Ir jinai sėdėdavo, mes klausydom įrašų ir aš jaučiu, kad mes buvom vieninteliai žurnalistai, kurie ten eidavo paklausyti gyvai posėdžių įrašų, nes mums tiesiog reikėdavo išsiaiškinti, ką ten kokiais nors 12 metais kažkas kalbėjo, priimdamas kokį nors įstatymą. Tai jo, tai yra ir tokių tekę dalykų daryti.
Gerai, aš turiu vieną tokį klausimą, specialiai pabaigai pasilikau. Kiek supratau, tai iš, kaip minėjai, kad vieni pirmųjų tyrimų buvo apie tas, apie žemę, kuri ten pasisavinti nelegaliai. Ir Egidijaus Dragūno namas buvo vienas iš tų. Tai aš nežinau, kiek tiksliai, kiek, bet jūs prisidėt prie to, kad...
Tai aš pirmoju apie jį parašiu.
Kad jo namas dabar, nu, tai turėtų būti nugriautas, ar ten į teismus įsiveltų jie...
Taip, ten liktai, kad teismai yra, aš nežinau, kaip jie baigėsi, bet...
Ten dabar viena siena kažkaip ten jau paliko, kad viena siena negalim senelė kažkokia blogai padaryta yra ten... Jau truputį sumažino, namo negriausiu savo, bet...
Aš prisimenu, kai mes kai aš pradėjau, ten tiesiog buvo Vilniaus parkas, kuriame ten daug pristatyta tokių, sakykime, pusiau nelegalių statinių, kurie neaišku, kaip jie ten buvo leisti, nes nu, ten šiaip saugoma teritorija. Ir vienas iš tų namų buvo selo. Ir aš prisimenu, kad aš galvoju, man reikia jam paskambinti ir paklausti, kodėl kaip jisai tą leidimą gavo tam namui, kurio ten negalima statyti. Ir aš galvojau, kad jau bus tas pokalbis toks įspūdingas, bet iš tikrųjų, kai aš jam paskambinau, jis labai ten man apie statybos leidimus daug pasakojo. Aš supratau, kad jisai žino nemažai apie tai ir mane gana
nustebė. Ai, tu jam paskambinai?
Jo, jo, aš paskambinau ir paklausiau.
Ką baisi jau kalbinti, žinai?
Ne, čia nebuvo baisu. Aš kažkaip, nu, kai tu esi užtikrintas, kai tu turi informacijos... kai tu gali įrodyti tą informaciją, tai kas tu gali būti baisaus, kad tave pasiūs, nu, tai irgi nebus pas baisiausias dalykas, nes tu turėsi atsakymą, bet ten buvo labai malonus pokalbis, kiek aš prisimenu, jis senai gana vyko, aš detalių nepamenu, bet pamenu, kas kažkaip mane nustebino reakcija.
Nes aš tai įsivaizduočiau, kad tiek po tyrimo, tiek per skambutį ten turėjo būti visokiausių epitetų ir panašiai.
Ne, visiškai nieko nebuvo. Vat, aš irgi taip įsivaizdavau, bet kažkaip viskas geriau išėjo, negu tikėjausi.
Ok, tai gal mes labai ilgai nebelaikysim tada. Šiaip...
Taip, labai ačiū, kad atvykai.
Jo.
Ačiū jums.
Labai labai faina buvo iš kitos pusės išgirsti tą visą ir tyrimo.
Man tai labai patinka. Man labai, aš esu arba susiromantizavęs tą visą vaizdą, nes aš vis dar įsivaizduoju, kad jūs po archyvus vaikščiodot, fiziškai imdot dokumentus, ant sienos dėdot viską, su raudonu siūlo peidot, bet ačiū, kad
Ir išvada, kad gražulis gėjus yra.
Galiausiai staina viskas į vieną jo. Čia labai buvo įdomu. Ačiū tau.
Ačiū. Ačiū.